Þú hefur verið ungur maður þegar þetta var.
Já.
Hvað aldrei var að vera gamalt þegar þú lærið þessa sögu?
Þegar ég heyrði söguna, já, allir hef ekki verið eitthvað þrítugt, ég held hygg það. Og nú ég þetta eins og þú veist, 78 til 9 ára gamal. En þetta var frændi Jóns Auðuns, alþingismanns og Jóhann átti nú gaman að segja ýmsar frægðar sögur á Hafliða því að hann var í aðra röndina snilli maður að mér skildist. Til dem sem heyrði ég Jón Auðun segja einhvern tíma sögu Hafliða Já, ég gat nú aldrei botnað í því, hann hefur verið að segja þeim að það hlýð þarna í Skötufirðinu sem við kallum Fossalíð og það einhver staðar hérna stef Fossalíð fjöndin ríði Fossalíð fyrirbýða mönnum en svo maður skildi alltaf þetta veri engin fyrirtast reiðvegur þannig með þess að Fossalíð en Jón Auðun sagði að Hafliði hefði sagt sögu af því að einhver tíma hefði hann tekið sér til að fara Fossalíð og ég man nú ekki fyrir víst að fara með það frá hvaða bæða var þannig sem að fólk hvort að vara á Skarði sem þarna utarlega og Foss og Fossalíð en þegar hann kom bænum fyrir hinn á Fossalíð þeir hafðu verið að mynda sig til að kveikja ljós kvöldi þegar hann var að leggja á stað en þeir voru ekki búnir að kveikja það bara þeir brugðu upp ljósinu þegar hann var komin yfir Fossalíðina já, svo hann hefur verið fljótur á ferðinni hann hérna brosti tölverð að þessi alþingismaður að hann myndi eitthvað vera svona kannski orðum aukið með reiðina já hún gengur það annars hérna fór talsvert orð af þessum Hafliða fyrir það að hann hefði verið talsverður snillingu svona og sömu sviðum þegar var dáðst að honum og mátti víst en raunveruleikin segir nú til þarna samt með kvalferðina mér skilst það að það sé stundum að ég ætti verið að sé stefti í óhæfu já